la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
O nouă săptămână importantă pentru aspirațiile europene ale moldovenilor. Cât de probabilă este primirea statutului de țară candidată la aderare? Cum au stricat autoritățile petrecerea de duminică a partidului ușor și ce șanse sunt să le strice în continuare? În plin război împotriva invaziei rusești, Ucraina interzice difuzarea unor cântece rusești și importul de cărți din Rusia și Belarus.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Asociația Forța Fermierilor din Republica Moldova anunță că va organiza mâine, 21 iunie, un protest cu tractoarele în mai multe raioane ale țării. Acțiunea vine după ce, în urmă cu o săptămână, fermierii au cerut sprijinul autorităților pe fundalul scumpirii carburanților și a interdicției la exportul de grâu. Dar susținerii nu au primit niciun răspuns satisfăcător la cererile înaintate. Piața motorii neagro practic nu mai există în Moldova, prețul la diesel se apropie de 33 de lei pe litru, iar fertilizanții s-au scumpit cu până la 24.000 de lei per tonă, se arată într-o declarație emisă de Asociația Forța Fermierilor. În mai puțin de un an, prețurile la carburanți au crescut cu aproape 300%, se mai arată în această declarație. Deputații Partidului Socialiștilor de Opoziție au contestat la Curtea Constituțională prevederile legii securității informaționale promulgată duminică de președinta Maia Sandu. Cunoscută și sub numele de Legea pentru combaterea dezinformării, aceasta interzice știrile și emisiunile analitice produse în Rusia, dar și programele care conțin dezinformare, care susțin agresiune militară sau au conținut extremist, caracter terorist sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională. Socialiștii consideră că noua lege, pe care o și numesc a cenzurii, încalcă mai multe prevederi ale Constituției și tratate internaționale privind drepturile omului, tratate ratificate de Republica Moldova. Legea adoptată de Parlament pe 3 iunie face permanente interdicții impuse oricum odată cu decretarea stării de urgență după invazia Rusiei în Ucraina. Cu puțin timp înainte de summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat convinsă că Ucraina și Republica Moldova vor obține statutul de țări candidate. Cred cu fermitate că va fi o decizie pozitivă, direcția este deja stabilită, a declarat duminică seară von der Leyen la una din televiziunile publice germane. Este o decizie istorică care revine Consiliului European, dar este pregătită temeinic, a mai spus ea, adăugând, sunt optimistă. La sfârșitul săptămânii are loc summitul Uniunii Europene, la care șefii de state și guverne vor decide dacă și în ce condiții Ucraina, Republica Moldova și Georgia primesc statutul de țări candidate. Acordarea acestui statut este prerogativa șefilor de state și guverne din țările membre, care se reunesc pe 23 și 24 iunie la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene a reamintit că statutul de țară candidată nu face decât să deschidă o perspectivă europeană. Viteza procesului de aderare depinde însă de fiecare țară candidată în parte. Munca de-abia acum începe, a spus von der Leyen în interviul cu televiziunea publică germană. După cum se știe, Comisia Europeană a recomandat vinerea trecută ca Ucraina și Republica Moldova să primească acest statut de țări candidate, dar condiționat. În timp ce Georgiei îi se cere să facă anumite reforme înainte de a putea deveni oficial țară candidată la aderare. Este greu de imaginat, comentează surse diplomatice de la Bruxelles, că liderii Uniunii Europene nu vor urma exemplul Comisiei Europene, deși se știe că sunt state, precum Austria, care privesc cu anumit scepticism perspectiva unei noi extinderi spre est. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat că Rusia comite o adevărată crimă de război blocând cerealele ucrainiene. Vorbind la reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană, Borrell a cerut Moscovei să ridice imediat blocada impusă asupra porturilor ucrainiene de la Marea Neagră. Este o crimă de război pentru care Moscova trebuie să răspundă, a mai spus Borrell, care a respins categoric și teza Rusiei, potrivit căreia criza alimentară din Africa și Orientul Mijlociu ar fi provocată de sancțiunile occidentale și nu de blocada rusă. Vreau să fie foarte clar, a spus Borrell, nu sancțiunile europene provoacă această criză, sancțiunile noastre nu vizează alimentele, nu vizează îngrășămintele, problema vine din blocada rusă. Pe de altă parte, șeful biroului premierului polonez, Dvorcik, va discuta cu ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, despre modalități de a grăbi controlele vamale pentru camioane la granița polono-ucraineană și asta pentru a mări volumul de cereale exportate din Ucraina. Este vorba de așa numitul program al granițelor deschise, iar Kubrakov a declarat luni că Ucraina discută participarea la acest program și cu Slovacia, Ungaria, România și Republica Moldova, relatează agenția Interfax. Germania sprijină planurile Poloniei și României de a adapta sau moderniza căi ferate cu ecartament larg pentru a facilita exportul a milioane de tone de cereale rămase în silosurile din Ucraina din cauza blocadei maritime rusești, a declarat ministrul german de externe Annalena Baerbock. Șinele de cale ferată trebuie modernizate, avem nevoie de vagoane de marfă potrivite. Guvernul german cooperează cu mulți alți factori în această problemă, a mai spus ea reporterilor la începutul întâlnirii cu omologii săi din Uniunea Europeană care are loc la Luxemburg.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Suporterii integrării Moldovei în Uniunea Europeană încep o nouă săptămână cu suspans. După 17 iunie, când Comisia Europeană, executivul Uniunii Europene, a recomandat ca Ucraina și Moldova să primească statutul de țări candidate la aderare, vine acum rândul Consiliului European, alcătuit din liderii țărilor membre în Uniunea Europeană, să-și spună ultimul cuvânt. Săptămâna trecută, într-o discuție cu Alexandru Eftode, analistul de la Chișinău, Igor Boțan, anticipa că de comisie propunerea va trece, însă nu și de summit, pentru că, spunea el, unele țări au rezerve. Acum, cu câteva zile înaintea summitului, Alexandru Eftode l-a întrebat pe Igor Boțan dacă își menține pronosticul.
Parțial mențin acest pronostic, dar între timp trebuie să recunoaștem că au avut loc niște procese și evenimente care aduc ceva optimism și așteptări că totuși s-ar putea ca Republica Moldova și Ucraina să primească statutul de țări candidate la integrarea în Uniunea Europeană.
Dar ce s-a întâmplat între timp? Ce v-a făcut să fiți mai optimist?
Am văzut punctul de vedere modificat al Republicii Franceze, a domnului președinte Macron, și am văzut luarea de poziție a ministrului afacerilor externe olandez, care a spus că Olanda își înlătură rezervele pe care le are față de Ucraina. A vorbit de Ucraina, de Republica Moldova nu a vorbit și între timp și...
Olanda fiind, trebuie să precizăm, Olanda fiind una din cele mai sceptice țări ale Uniunii Europene cu privire la extindere, la extinderea către Est.
Da, și chiar astăzi, dacă nu greșesc, doamna președinte a Comisiei Europene a spus că are certitudinea că statele membre vor susține acordarea statutului de candidat pentru Ucraina și Republica Moldova. Deci a intervenit ceva, am văzut acest lucru și în timpul vizitei de la Kiev a celor patru șefi de guverne și state care s-au întâlnit cu președintele Zelensky. De aceea spun că șansele au crescut, totuși eu rămân oarecum rezervat, probabil din frică, din frica de dezamăgire, deși mi-aș dori foarte mult ca acest statut de țară candidat să fie acordat Republicii Moldova și Ucrainei. Deci mi se pare că ar fi o soluție bună și pentru Uniunea Europeană, care ține foarte mult la problemele de securitate.
Ce s-a putut întâmpla totuși de când a plecat președintele francez Emmanuel Macron de la Paris către România și după aia Republica Moldova și Ucraina săptămâna trecută, de când a plecat de la Paris și până a ajuns la Kiev, unde a exprimat o poziție pentru sprijinirea cererii de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina și Republica Moldova. Ce l-a făcut pe Macron să-și schimbe poziția?
Părerea mea este că persoanele din anturajul domnului președinte francez și liderii de state și de guverne din Uniunea Europeană au avut consultări intense și au ajuns la concluzia că totuși cea mai bună soluție este să ofere aceste statute de țări candidate pentru a clarifica o situație.
Dacă ar fi să puneți un pariu, liderii Uniunii Europene acordă sau nu statut de țară candidată Republicii Moldova la summitul lor de la sfârșitul săptămânii? Pe ce ați paria? Cât la sută șanse că răspunsul va fi da?
În mod obiectiv, șansele sunt 90-10 și vă pot explica de ce. Noi știam că Olanda și Danemarca au rețineri. Despre Olanda am vorbit, olandezii zic da, despre danezi nu știm nimic. De aceea 90-10 e o probabilitate înaltă, dar ea nu este suficientă. E nevoie de 100%. Tocmai de asta și am această temere, dar sper foarte mult că și Danemarca va susține acordarea acestui statut Republicii Moldova și Ucrainei.
Depinde ceva de Republica Moldova în momentul actual? Poate face Chișinăul ceva pentru a convinge Danemarca sau nu depinde de Chișinău?
Nu cred că mai depinde de Republica Moldova și chiar de Ucraina, pentru că Republica Moldova și Ucraina au făcut eforturile necesare pentru a convinge principalele țări. Mă refer ca volum al economiei, este vorba de Franța, Germania și Italia. Celelalte țări parcă nu au exprimat deci atitudini rezervate, cu excepția, așa cum spuneam, a Olandei și Danemarca.
Care sunt tradițional obiecțiile unei țări ca Danemarca față de extinderea către răsărit și dacă sunt obiecții mai specifice de data aceasta?
Nu, sunt lucruri absolut tradiționale. Procesele democratice din Republica Moldova rămân în urmă. Țara este marcată încă de corupție, iar clanurile oligarhice sunt cele care fac regula de fapt și în mare măsură ar trebui să spunem că nici noi, cetățenii Republicii Moldova, nu suntem siguri că clanurile oligarhice, fugarii din țară, nu încearcă să deturneze Republica Moldova din calea cea dreaptă.
Obiecțiile sunt valabile și pentru Ucraina.
Sigur că da. Deci sunt foarte multe probleme care ridică semne de întrebare, dar noi știm că odată angajați și odată porniți pe acest drum, chiar dacă se comit greșeli, aceste abateri pot fi corectate și lucrurile pot fi aduse în albea normalității.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Fermierii moldoveni au anunțat pentru marți 21 iunie proteste cu tractoare în mai multe orașe, cerând din nou soluționarea unor revendicări mai vechi, în frunte cu ajutoare pentru a face față scumpirilor de tot felul, în primul rând scumpirii motorinei. Azi după amiază, reprezentanții fermierilor au fost primiți în capitala de premierul Natalia Gavrilița. Iar Tamara Grejdeanu ne spune dacă discuțiile au schimbat ceva în datele problemei și în planul protestelor.
Pe alocuri, discuția a fost constructivă, dar nu este clar când se va reacționa la revendicările Asociației Forța Fermierilor, a spus Europei Libere fostul deputat al platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, care a devenit recent director executiv al asociației, cu precizarea că protestele vor avea loc. Fermierii cer autorităților să li se restituie în totalitate cota accizelor la motorina cumpărată în acest sezon agricol, printr-un mecanism de rambursare mai facil. Accentuând disponibilitatea resurselor bugetare, guvernul le-a oferit producătorilor agricoli 30% din cota accizei pentru motorina, un sprijin despre care asociațiile de fermieri au spus că este foarte mic și că cel mai probabil va fi ignorat, inclusiv din cauza procedurilor birocratice din calea acestei subvenții. Agricultorii mai solicită executivului o compensare parțială a costurilor pentru motorină, fertilizanți și pesticide, care s-au majorat de 3-4 ori comparativ cu anul trecut. Andrei Dângă, membru al grupului de inițiativă al Asociației Forța Fermierilor, susține că cea mai urgentă problemă ține nu atât de prețul motorinei, ci de faptul că aceasta nu este accesibilă pentru agricultori.
Motorina în gro nu se vinde. Se vinde doar la stații și doar în cantități mici. Mulți agricultori deja trebuia să intre în câmp la recoltare doar că nu au motorină. Și iată, stau în așteptare. Asta e o problemă foarte mare. Vă dați seama, au cât de cât ce roadă va fi, nu știu, cât de puțin, dar oricum trebuie să strângă. Și atunci s-au pomenit cu problema lipsii motorinii.
Fermierul de la Ștefan Vodă mai spune că interdicția exporturilor de grâu, măsură aprobată de autorități după invazia rusă în Ucraina, ar putea genera o scădere de prețuri pe piața internă și, prin urmare, fermierii împovărați de scumpiri riscă să piardă venituri. Igor Grigoriev, directorul executiv al Asociației Exportatorilor de Cereale, Agrocereale, notează că încă din luna aprilie, asociația pe care o reprezintă cere scoaterea interdicției la exportul de cereale. Potrivit lui, există totuși un dialog constant cu autoritățile, care ar fi gata să revină la chestiunea exporturilor după ce va fi strânsă roada din acest an.
Guvernul este îngrijorat că, uite, că poate nu ne ajungă grâu. La cine am spus că grâul care este și care va fi recoltat va asigura pe 2 ani de zile și securitatea alimentară la grâu și posibilitatea de a exporta ca, în primul rând, fermierii să-și poată să-și compenseze care va cheltui el. La urmă, nu este așa de simplu și de exportat.
Directorul executiv al Asociației Exportatorilor de Cereale, Igor Grigoriev, la fel ca și alți lideri de asociații de producători agricoli, consideră că nu e momentul potrivit pentru proteste, în condițiile în care scumpirile la carburanți și fertilizanți sunt generate de războiul din Ucraina. Dar acest lucru, spun ei, nu scutește autoritățile de nevoia unor măsuri de sprijin pentru fermierii care au rămas fără piețele estice de comercializare a produselor și au cheltuieli fără precedent în acest an agricol. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Partidul Șor a reușit duminică să organizeze unul din cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultima vreme în centrul capitalei, însă a fost nevoit să renunțe la punctul maxim de atracție, anume un concert, după ce poliția a interzis ridicarea scenei, invocând argumente birocratice pe care Marina Tauber și colegii ei le-au denunțat ca fiind politice. Mai înainte, săptămâna trecută, președinta Maia Sandu, întrebată de reporteri despre planul protestului, a spus că protestele sunt legale, dar este nevoie să se verifice cum sunt finanțate. Iar astăzi guvernul PAS a numit manifestarea pseudo-protest finanțat din banii furați de la oameni. Liliana Barbaroșie.
Organizator al concertului s-a declarat Veceslav Valco, un politician mai puțin cunoscut la Chișinău, care a candidat la anticipatele de anul trecut, avându-l ca persoană de încredere pe controversatul om de afaceri aflat momentan la Londra, Veceslav Platon. Aparent, cele două manifestații, protestul antiguvernamental al formațiunii Șor și concertul cu interpreți ruși, nu ar fi fost legate între ele, dar ambele ar fi trebuit să se producă succesiv în același loc, piața Marii Adunării Naționale, și ambele ar fi trebuit să utilizeze aceeași scenă din piață. Apoi, când organizatorul concertului a semnalat în ajun într-un live pe rețele că are probleme cu instalarea scenei și utilajului de sonorizare, în sprijin i-a venit Marina Tauber, cea mai activă organizatoare a celeilalte manifestații. Lipsită recent repetată împreună cu liderul ei de partid, Ilan Șor, de imunitate în Parlamentul Moldovean, pentru a fi cercetați ambii de procuratură, în dosare legate de frauda bancară. Marina Tauber a enumerat azi într-o conferință de presă mai multe îngrădiri de drepturi la care ar fi fost supusă manifestația și participanții ei, spunând că se va plânge instituțiilor europene pe puterea de la Chișinău.
Participanții la protestul de ieri din piața Marii Adunări Naționale au fost împiedicați în mod vădit să-și exprime nemulțumirea în public și cărora le-a fost încălcat în mod flagrant dreptul constituțional de a protesta.
Analiștii politici, printre ei Ion Tăbârță, nu exclud că în protestul de ieri și-au dat mâna mai mulți oponenți vizibili și invizibili ai guvernării PAS, care ar vrea să se folosească de prilejul oferit de actuala explozie de prețuri pentru a-și crește numărul de aderenți.
Vedem cum acum se încearcă de a aduna o masă critică pentru proteste în Republica Moldova. Dar trebuie să spunem că această masă critică mai degrabă se încearcă de a fi adunat de sus. Încă de jos nu există acel spirit de opoziție, de protest, cum a fost în anii 2015 în Republica Moldova. Da, lumea este nemulțumită de guvernare, da, lumea este nemulțumită de prețuri, care nu neapărat tot timpul țin numai de guvernare. Însă, să spunem că acel spirit de protest în societatea moldovenească nici pe parte nu a fost acumulat. Mai degrabă, acest spirit de protest încearcă de a acumula din sub, de anumite forțe politice din Republica Moldova, forțe politice pro-ruse, dar și de elemente oligarhice care nu-și doresc reformarea și democratizarea Republicii Moldova.
A spus la Europa Liberă Ion Tăbârță. Concertele cu invitarea unor interpreți îndrăgiți de Rusia e o tactică la care apelează de obicei forțele politice cu legături rusești pentru atragerea de simpatii în rândul electoratului. Situația concretă a concertului contramandante ieri este văzută totuși mai nuanțat pe rețele. Fără a le lua partea organizatorilor, un jurnalist, Pavel Păduraru, a criticat într-un comentariu internele, spunând că nu ar fi avut dreptul să interzică ceva permis de primărie, pentru că astfel se încalcă legea, iar situații de acest gen ar trebui tratate cu indiferență de autorități ca să nu ducă la conflicte mai mari. Întrebat săptămâna trecută despre protestele de duminică, șefa statului a spus că întrebarea esențială ar fi cea legată de bani.
Suntem țară liberă și democratică în care oamenii sunt în drept să organizeze aceste proteste. O să am o întrebare la modul cum se finanțează aceste proteste și cine le finanțează și cât de transparent este finanțarea și de unde vin banii. O să vedem cum se întâmplă lucrurile și...
A spus Maia Sandu vorbindu-i moderatoarei unei emisiuni de la TV8. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Din 2014, mai ales de când Rusia a anexat Crimeea, liderii ucraineni s-au străduit să îndepărteze țara de fosta ei stăpână de la răsărit pe toate căile și în toate domeniile. Despre o nouă asemenea inițiativă referitoare la muzică și cărți este relatarea următoare, semnată de Ileana Giurchescu.
Duminică 19 iunie, Parlamentul Ucrainei a votat pentru interzicerea muzicii rusești la radio, la televiziune sau în spațiile publice. Nu este vorba de toată muzica rusească, ci în special de cea compusă sau interpretată de artiști care sunt sau au fost cetățeni ruși după 1991, anul în care Ucraina și-a proclamat independența. Artiștii care au condamnat invazia Rusiei în Ucraina pot cere însă să fie exceptați. Noua lege interzice și importul de cărți din Rusia și Belarus. Mulți dintre cei care trăiesc în estul și sudul Ucrainei, mai ales, sunt profund atașați de Rusia, lingvistic și cultural vorbind. De multe ori, Rusia este prima lor limbă, iar invazia Rusiei a dat un nou avânt acum mișcării de ucrainizare a culturii. Proiectul de lege aprobat duminică interzice ca unele compoziții rusești să fie transmise sau interpretate la televizor, la radio, în școli, în transportul public, în hoteluri și restaurante, în cinematografe și în alte spații publice. Proiectul de lege a fost votat de 303 din cei 450 de deputați din Parlamentul Ucrainean, inclusiv de mulți deputați care erau considerați pro-Kremlin, atât de lumea politică cât și în mass media ucraineană. Potrivit unei declarații explicative care a însoțit proiectul de lege, raționamentul interdicției este că muzica face mai atractivă asimilarea culturii rusești, încurajează adoptarea sau chiar întărirea identității rusești în detrimentul celei ucrainene. Produsul muzical al statului agresor, citez, ar putea alimenta sentimentul separatist în rândul populației, se arată în declarația explicativă citită în Parlamentul de la Kiev și citată de deputatul Iaroslav Jelezniak pe Telegram. Totodată, noua lege mărește de la 35% la 40% cantitatea de muzică ucraineană care trebuie difuzată de posturile de radio și televiziune. Cum interdicția se referă numai la muzicienii sau muzica creată de artiștii care în 1991 sau după aceea au avut cetățenia rusă, compozitorii clasici sunt permiși. Tchaikovsky, Shostakovich, Prokofiev nu o să dispară din repertoriu. Artiștii ruși care condamnă însă războiul din Ucraina pot solicita o dispensă și asta de la Serviciul Ucrainean de Securitate. Trebuie să declare în scris și sub semnătură că sprijină integritatea și suveranitatea Ucrainei, să ceară Rusiei să oprească imediat agresiunea împotriva Ucrainei și să promită că nu vor face nimic în contradicție cu aceste două angajamente. S-a adoptat concomitent și un proiect de lege care interzice, cum spuneam, importul de cărți din Rusia, Belarus, dar și din teritoriile ucrainiene ocupate, precum și importul de tipărituri de orice fel în limba rusă din alte țări. Această lege va interzice publicarea și distribuirea cărților scrise de cetățeni ruși cu scutiri similare cu cele pentru muzică, dar nu va afecta cărțile deja publicate în Ucraina, ceea ce înseamnă că nu vor fi date nici la topit, nici nu vor fi scoase din biblioteci. Legile trebuie acum să fie promulgate de președintele Volodymyr Zelensky, care însă nu a dat niciun semn că nu le-ar susține.
Agenda culturală.
Ca în fiecare seară de luni, acum rubrica culturală ținută de Emilian Galaicu Păun.
Toată lumea știe numele vulcanului islandez, a cărui erupție în 2010 a închis cerul european. Câți îl cunosc însă pe cel al singurului laureat Nobel pentru literatură pe care Islanda l-a dat lumii, Halldór Laxness. Că insula vulcanică este și o țară de poeți reiese limpede din romanul Miss Islanda de Odur Ava Olafsdottir, cartea românească educațional 2021, carte distinsă cu premiul Medici în 2019. O tânără părăsește ferma tatălui său pentru a se stabili la Reykjavik, unde speră să facă o carieră literară, dar sigur e văzută în primul rând ca o frumusețe locală, iar avansurile, în special din partea unor bărbați potentați, se țin lanț, unul dintre aceștia insistând chiar cu tot din adinsul ca fata să se înscrie la concursul de frumusețe, căci patronimicul de Miss Islanda sună precum o cascadă de pietricele într-un fiord islandez. Or, tot ce-și dorește Hecla, numită astfel în cinstea vulcanului, este să scrie, ceea ce și face cu spor, că e vorba de poezii sau roman, mai și publicând versuri și proză în revistele din țară, chiar mai târziu și în cele din Danemarca. Doar că nu-i deloc simplu să răzbați numele bărbaților, astfel că Hecla își semnează unele texte cu nume masculin și chiar ajunge să-l roage pe fostul ei iubit Starkadur, care o vreme o făcea și el pe poetul, să accepte a publica cu numele lui romanul pe care ea tocmai l-a scris, iar acesta consimte. Înțeleg perfect dorința ta ca textul acesta să fie în sfârșit publicat. La început mi s-a părut complet ne la locul lui să-mi însușesc așa pe neașteptate cartea ta, dar după ce m-am gândit mai bine, sunt gata să accept să-ți împlinesc dorința. Va fi ca atare opera mea. Cât despre Hecla, tot prietenul ei din copilărie, pe care n-a încetat să-l iubească, dar altfel, căci acestuia îi plac bărbații, a spus cel mai bine. Anumite persoane se construiesc ele însele. Trebuie să porți în tine haosul pentru a putea da naștere unei stele dănțuitoare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că sezonul cireșelor se încheie, iar producătorii se plâng că nu au unde să-și vândă marfa. Este cazul lui Alexandru Porohnea din satul Sadovoie, municipiul Bălți, pentru care cireșele sunt o importantă sursă de venit. În acest an, bărbatul riscă să arunce fructele la groapa de gunoi, așa că nu-și va recupera nici măcar investițiile, care se ridică la 10.000 de lei. Agricultorul își vinde marfa doar unui singur agent economic din Bălți, iar pentru că vânzările au scăzut, tone de cireșe vor ajunge doar mâncare pentru vierme. Bărbatul crede că afacerea a fost afectată de război, pandemie și criza economică care i-a luat pe nepregătite. Alexandru spune că toate cheltuielile pentru îngrijirea și întreținerea livezii s-au dublat. Agricultorul speră că statul va depune efort pentru a crea mai multe piețe de desfacere. De altfel, producătorii autohtoni vor renunța la afacerile neprofitabile. Tot pe nordnews.md citiți că 10 zile fără gaz s-au dovedit a fi o adevărată provocare pentru locuitorii din raionul Florești. După ce au fost anunțați că de astăzi nu au voie să folosească aragazul, oamenii au început să caute alternative. Pentru că sezonul conservelor este în toi, unii gospodari din satul Roșietici au revenit la plita de vară. Localnicii au primit o avertizare de a nu utiliza rețeaua de gaze din cauza unor lucrări de reparație planificate pe conducta magistrală ACB și că va avea loc sistarea temporară a livrării gazelor naturale.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.